สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติจะจัดประชุมฉุกเฉินในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือภัยคุกคามล่าสุดของเกาหลีเหนือทำเนียบขาวออกมาปกป้องการสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI อีกครั้งพร้อมระบุว่ากระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ FBI คนใหม่กำลังดำเนินไปอย่างเร่งด่วนและการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่วันคลายบรรเทาลงในวันจันทร์แต่คอมพิวเตอร์จำนวนมากในเอเชียยังคงประสบปัญหานะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนที่กรุงปักกิ่งซึ่งจบลงไปในวันจันทร์ตามด้วยเรื่องของ5แนวทางในการลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีโดยมัลแวร์หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเตรียมจัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดไปเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นขีปนาวุธแบบใหม่ที่มีพิสัยทำการได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขอให้มีการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือโดยรายงานระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงขึ้นไปในระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นรัฐบาลกรุงเปียงยางออกมายืนยันในวันจันทร์นะครับว่าได้ทำการทดสอบจรวดขีปนาวุธพิสัยกลางสำเร็จแล้วภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นำคิมจองอึนโดยระบุด้วยว่าจรวดนี้จะสามารถบรรจุหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยสื่อของทางการเกาหลีเหนือบอกว่าการทดสอบครั้งนี้ทำในมุมที่สูงที่สุดนะครับเพื่อที่จะเกิดผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านน้อยที่สุดพร้อมระบุว่าจรวดดังกล่าวเดินทางไปไกลราว787กิโลเมตรที่ระดับความสูง 2,111 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีข้อความกล่าวหารัฐบาลกรุงวอชิงตันว่ากดขี่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองพร้อมเตือนว่าอย่าประเมินศักยภาพจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือผิดเพราะจริงๆแล้วสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินของอเมริกาทางด้านประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้มูนแจอินกำลังส่งผู้แทนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อหาทางกระชับความร่วมมือและอธิบายแนวทางของรัฐบาลเกาหลีใต้ในการตอบโต้ภัยคุกคามครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือส่วนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นอันตรายและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ผู้นำรัสเซียยังเตือนประเทศต่างๆให้หยุดข่มขู่เกาหลีเหนือและหันมาใช้สันติวิธีในการจัดการกับเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้แถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าการทดสอบครั้งนี้คือสัญญาณว่าทุกประเทศควรเพิ่มมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือโดยทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าจนเชื่อว่าประชาคมโลกจะร่วมแสดงให้เกาหลีเหนือเห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อกลุ่มเปียงยางและยังบอกด้วยนะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเจรจาในระดับผู้นำประเทศเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมนะครับอีกด้านหนึ่งครับวันนี้ทำเนียบขาวได้ออกมากล่าวปกป้องเสียงวิจารณ์จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งปลดผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีออกจากตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมยืนยันกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการ FBI คนใหม่ว่ากำลังดำเนินไปอย่างเร่งด่วนนะครับเสียงวิจารณ์ที่ดังที่สุดนั้นมาจากทางสมาชิกพรรคเดโมแครตที่ต้องการให้มีการจัดแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาเพื่อดูแลกระบวนการสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับรัสเซียรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่นายเจมส์โคมีกำลังตรวจสอบอยู่ ก่อนที่จะโดนไล่ออกนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์แถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าไม่จำเป็นต้องมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้และว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีสิทธิ์ที่จะสั่งปลดผู้อำนวยการ FBI เพราะเชื่อว่านายโคมีนั้นขาดความสามารถในการตัดสินใจสำหรับตำแหน่งสำคัญนี้นะครับนายชอนสไปเซอร์ยังได้ปฏิเสธทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มีลักษณะข่มขู่นายโคมีเป็นในในว่าอาจมีเทปลับบทสนทนาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายโคมีอยู่ด้วยนะครับทางด้านวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตได้ออกมากล่าวนะครับว่าจะไม่รับรองผู้ที่จะมาเป็นผู้อำนวยการ FBI คนใหม่แทนนายเจมส์โคมีจนกว่าจะมีการแต่งตั้งอัยการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่มีการกล่าวหาว่ารัสเซียนั้นแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสียก่อนนะครับข้ามไปทางเอเชียนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ที่กรุงปักกิ่งโดยบอกว่าโครงการดังกล่าวนั้นมุ่งจะเปิดระบบเศรษฐกิจของโลกและส่งเสริมการเปิดเสรีด้านการค้ามากขึ้นและยังบอกด้วยว่าจีนจะไม่ใช้โครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนนะครับว่าโครงการที่ว่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ฐานะของจีนบนเวทีโลกผู้สื่อข่าวบิลไอซ์ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
กับประธานาธิบดีของจีนประกาศว่ามีผู้นำของ30ประเทศในบรรดาตัวแทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุมโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่หรือ Belt and Road Forum ที่กรุงปักกิ่งร่วมลงนามในแถลงการร่วมเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการเปิดระบบเศรษฐกิจโลกและการขยายการเปิดเสรีด้านการค้าผ่านตั้งโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านระบบคมนาคมขนส่งระดับโลกที่ว่านี้ซึ่งรวมถึงแนววงแหวนเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกและเส้นทางเดินเรือสายไหมทางทะเลด้วยโดยประธานาธิบดีของจีนกล่าวว่าโครงการพัฒนาด้านระบบคมนาคมขนส่งนี้มุ่งเน้นเรื่องระบบการเชื่อมต่อและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในแถบยูเรเชียซึ่งผู้นำของจีนได้ให้สัญญาว่าจีนจะไม่พิจารณาเรื่องความร่วมมือโดยยึดแนวอุดมการณ์เป็นหลักหรือใช้เส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแม้จะมีตัวแทนจากประเทศและองค์กรต่างๆกว่า100องค์กรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็ตามแต่บางประเทศก็ยังไม่ได้ประกาศให้ความสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับโดยตัวแทนของสหรัฐกับเยอรมนีที่เข้าประชุมได้เน้นเรื่องความโปร่งใสและเวทีสำหรับการแข่งขันอย่างเสมอภาคโดยบริษัทธุรกิจต่างๆและรัฐมนตรีกิจการเศรษฐกิจและพลังงานของเยอรมนีกล่าวว่าถึงแม้เยอรมนีจะไม่ได้ขอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มขนาดใหญ่นี้ก็ตามแต่บริษัทธุรกิจของเยอรมนีได้แสดงความสนใจเข้ามีส่วนร่วมก่อสร้างสำหรับโครงการนี้ครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวด้วยถึงวิสัยทัศน์ของจีนที่จะใช้โครงการเส้นทางคมนาคมสายใหม่ยุคใหม่นี้ช่วยแก้ปัญหาต่างๆของโลกนับตั้งแต่ปัญหาความยากจนไปถึงปัญหาก่อการร้ายและโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนจะเป็นผลให้มีการสร้างเขตแนวเศรษฐกิจขึ้น6แห่งที่จะเชื่อมต่อจีนกับอีก65ประเทศโดยประเทศต่างๆที่เข้าร่วมจะมีประชากรรวมกันถึงราว 60% ของพลเมืองโลกและมีสัดส่วนของผลผลิต GDP เท่ากับราว 30% ของโลกด้วยนอกจากขอบข่ายที่ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วคาดว่าโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่ของจีนทั้งทางบกและทางทะเลนี้จะต้องใช้เงินลงทุนถึงราว $900,000,000,000ซึ่งก็นับว่าเป็นการลงทุนที่แพงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและใหญ่กว่าโครงการพัฒนา Marshall Plan ของสหรัฐในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อฟื้นฟูยุโรปหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยในส่วนของเงินลงทุนนี้จีนเสนอตัวรับผิดชอบเป็นเงิน $124,000,000,000ซึ่งนับว่าเป็นวงเงินที่มากกว่าที่ธนาคารโลกปล่อยกู้เมื่อปีที่แล้วถึง1เท่าตัวนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนยังเสนอจะสร้างห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์50แห่งให้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศราว 5,000 คนและเชิญกลุ่มที่ทำงานวิจัยในต่างประเทศ500กลุ่มไปเยือนประเทศจีนด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นอาจารย์โมฮันมาลิกจากสถาบันความมั่นคงของเอเชียที่รัฐฮาวายเห็นว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้เป็นวิธีสร้างอาณาจักรของจีนสำหรับยุคใหม่และว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนได้เคยพูดในเชิงติดตลกว่าจีนนั้นจะใช้วิธีเข้าซื้อประเทศเล็กๆแทนที่จะส่งกองทัพเข้ายึดครองส่วนนายเดวิดเคลลี่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทที่ปรึกษา China Policy Consultant ก็กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนนี้กำลังจะกลายเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของจีนบนเวทีโลกได้เพราะถ้าหากโครงการนี้ไม่เป็นผลอย่างที่คาดคิดไว้มีปัญหาขึ้นมาหรือสิ้นเปลืองการลงทุนค่าใช้จ่ายมากเกินไปเรื่องนี้ก็อาจส่งผลต่อฐานะจุดยืนของจีนในเวทีโลกและว่าจีนกำลังวางเดิมพันเป็นอย่างสูงสำหรับผลสำเร็จของโครงการเส้นทางสายใหม่ยุคใหม่ที่ว่านี้ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกโดยไวรัสหรือมัลแวร์เรียกคัดไถ่ที่ชื่อว่าวันนาคลายเริ่มบรรเทาเบาบางลงในวันจันทร์แม้ว่าคอมพิวเตอร์หลายพันเครื่องยังคงมีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียนะครับหลังจากที่คนทำงานจำนวนมากเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์ของที่ทำงานเป็นครั้งแรกเมื่อเริ่มกลับมาทำงานในวันจันทร์หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวใน150ประเทศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนระบุว่าคอมพิวเตอร์จากองค์กรต่างๆมากกว่า 29,000 แห่งของจีนถูกมัลแวร์นี้โจมตีหลายแสนเครื่องด้วยกันส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาต่างๆนะครับขณะที่ทางการญี่ปุ่นระบุว่าคอมพิวเตอร์ราว 2,000 เครื่องจาก600องค์กรในญี่ปุ่นถูกโจมตีเช่นกันที่อังกฤษคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขหลายแห่งยังคงมีปัญหาในวันจันทร์นะครับแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเจเรมี่ฮันท์กล่าวว่าข่าวดีก็คืออาชญากรรมทางโลกไซเบอร์นี้กำลังอยู่ในระดับที่ลดลงและไม่น่าจะเกิดการระบาดรอบใหม่ส่วนที่สหรัฐนายทอมบอสเซตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเวลานี้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในสหรัฐได้แล้วและว่ามีการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีไปแล้วราว $70,000นะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าmalware ดังกล่าวนั้นมีอาชญากรคอมพิวเตอร์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียมีแถลงการเช่นกันนะครับว่ารัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับ malware เรียกไถ่นี้และยังได้อ้างถึงคำแถลงของ Microsoft ที่ว่าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA คือผู้ที่ทำให้ไวรัสตัวนี้กระจายไปทั่วโลกนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่า malware วันนาคลายได้ทำให้คอมพิวเตอร์ราว 200,000 เครื่องทั่วโลกไม่สามารถใช้การได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้ช่องทางการปล่อยไวรัสด้วยการอาศัยเอกสารของรัฐบาลสหรัฐที่รั่วไหลทางโลกออนไลน์โดยจะติดต่อผ่านระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นเก่าของ Microsoft ทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นใช้การไม่ได้และจะเรียกค่าไถ่$300ดอลลาร์เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์กลับมาทำงานอีกครั้งนะครับผู้ปล่อยมัลแวร์วันนาคลายยังบอกด้วยว่าจำนวนเงินค่าไถ่จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในเวลา3วันหลังจากถูกไวรัสโจมตีและไวรัสตัวนี้จะเข้าไปทำลายไฟล์ทุกอย่างในคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นหากไม่ได้รับเงินค่าไถ่ภายใน7วันนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าต้นทุนในการทำให้คอมพิวเตอร์ที่ถูกโจมตีทั้งหมดกลับมาทำงานได้อีกครั้งนั้นอาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์โดยเฉพาะบริษัทต่างๆในยุโรปรัสเซียและเอเชียซึ่งถูกโจมตีมากที่สุดนะครับโดยบริษัทเหล่านี้จำนวนมากไม่มีประกันสำหรับการถูกโจมตีทางไซเบอร์ในลักษณะนี้ครับแล้ววันนี้เรามีรายงานจาก Associated Press เกี่ยวกับ5วิธีที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีด้วยมัลแวร์หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ซึ่งคุณ รัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอต่อไปนี้ครับ
ครับหลังจากที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกว่า150ประเทศทั่วโลกโดนโจมตีโดยแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์ของแฮกเกอร์ที่ยึดไฟล์ของผู้ใช้เป็นตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์กล่าวว่าผู้ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อที่สุดคือเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าๆซึ่งยังไม่ปิดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์นะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่า Windows XP เป็นหนึ่งในระบบปฏิบัติการเก่าที่โดนโจมตีโดยแรนซัมแวร์โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวของ Microsoft ล้าสมัยจนบริษัทไม่ได้มีบริการดูแลด้านเทคนิคต่อลูกค้าอีกต่อไปนะครับลอเรนซ์เอบรัมส์หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และมีบล็อกของตนเองที่ชื่อ bleepingcomputer.com กล่าวว่าบริษัทและองค์กรหลายแห่งไม่อัปเกรดระบบป้องกันไวรัสเพราะกังวลว่าจะทำให้ระบบมีปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ไม่อยากให้งานต่างๆของบริษัทต้องรอให้ระบบคอมพิวเตอร์อัปเกรดซอฟต์แวร์เสร็จนะครับสำนักข่าว Associated Press สัมภาษณ์คนที่มีความรู้เรื่องการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และเสนอแนวทาง5ประการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยแรนซัมแวร์ประการแรกผู้สันทัดกรณีแนะนำว่าผู้ใช้ควรแบ็กอัพไฟล์โดยที่ควรเซฟข้อมูลสำคัญไว้ที่อื่นเป็นการสำรองด้วยเพราะหากไฟล์ถูกโจมตีผู้ใช้ยังมีทางเลือกที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นะครับการเซฟไฟล์ไว้ที่อื่นนอกจากในคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะเป็นการใช้คลาวด์เซอร์วิสและฮาร์ดไดรฟ์แยกต่างหากและอาจจะเป็นการดีด้วยหากแบ็กอัพไฟล์นั้นไม่ได้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับข้อมูลนะครับประการที่2ผู้ใช้ควรอัปเกรดซอฟต์แวร์เป็นประจำอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ครั้งล่าสุดนี้เกิดจากการฉวยโอกาสของแฮกเกอร์ที่เจาะเข้าระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้อัปเกรดซอฟต์แวร์ส่วนมากแล้วเมื่อผู้ใช้อัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบใหม่จะมีการปิดจุดบกพร่องที่เป็นช่องโหว่อยู่เดิมนะครับดาเรียนฮัสวิศวกรด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่บริษัท Proofpoint กล่าวว่าหวังว่าครั้งนี้ผู้คนจะได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเรื่องการอัปเกรดและการปิดจุดอ่อนของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะครับข้อที่3เจ้าหน้าที่แนะนำว่าควรติดตั้งซอฟต์แวร์ต้านไวรัสเพราะว่าเป็นวิธีง่ายๆสำหรับการป้องกันแฮกเกอร์ทั่วไปที่ไม่ได้ใช้เทคนิคการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ชั้นสูงครับและข้อที่4คือการหมั่นให้ความรู้ต่อพนักงานและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านไอทีของบริษัทก็ไม่ควรให้พนักงานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทได้วิธีนี้อาจช่วยป้องกันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ลุกลามกว้างขวางหากแฮกเกอร์ปล่อยไวรัสไปที่พนักงานบางคนนะครับข้อสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเมื่อคุณตกเป็นเหยื่อแรนซัมแวร์และโดนเรียกค่าไถ่จากการยึดไฟล์เป็นตัวประกันจงอย่ายอมจ่ายเงินนะครับแต่ว่าลอเรนซ์เอบรัมเจ้าของบล็อก bleepingcomputer.com ยอมรับครับว่าบางครั้งไฟล์ข้อมูลที่สำคัญทั้งด้านอาชีพด้านการศึกษาเช่นวิทยานิพนธ์หรือไฟล์ที่มีคุณค่าทางจิตใจหากเทียบกับเงินค่าไถ่$300ดอลลาร์ที่แรนซัมแวร์เรียกเก็บในครั้งนี้กับข้อมูลเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะขัดขืนการเรียกค่าไถ่ไฟล์ในครั้งนี้ครับและนั้นก็เป็นข้อคิด5ประการสำหรับการป้องกันการตกเป็นเหยื่อแรนซัมแวร์นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังข้อแนะนำดังกล่าวอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์หรือเข้าไปอ่านได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับยังมีข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครองใช้เวลาการทำงานในวันแรกเดินทางไปยังเยอรมนีเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันเพื่อปฏิรูปสหภาพยุโรปครั้งใหญ่นะครับประธานาธิบดีมาครองกล่าวที่กรุงเบอร์ลินในวันจันทร์ว่าสหภาพยุโรปยุคใหม่นั้นจะต้องมีความทันสมัยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานต่างๆซึ่งตนเชื่อว่าพร้อมแล้วที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสหภาพยุโรปและว่าฝรั่งเศสนั้นจะผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน ทางด้านนางอังเกลาเมอร์เคิลกล่าวว่าเธอและนายมาครองนั้นเห็นพ้องกันให้จัดทำแผนระยะกลางเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือในแนวลึกของ EU การเยือนเยอรมนีครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีมาครองหลังจากทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและถือเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นจะต้องเดินทางเยือนเยอรมนีเป็นประเทศแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะครับครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น85จุดปิดที่ 20,982 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 6,150 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 2,402 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น50เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,230ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท55สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มที่เรื่องเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับเครือข่ายธุรกิจ54แห่งที่มีกิจการทั่วโลกเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่จีนในวันจันทร์ให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงบนโลกไซเบอร์เนื่องจากเครือข่ายธุรกิจเหล่านี้เห็นว่ากฎหมายเรื่องนี้ของจีนขัดกับสิ่งที่กรุงปักกิ่งเคยให้คำมั่นด้านการค้าเสรีและอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของระบบข้อมูลด้วยนะครับการเรียกร้องโดยบริษัทของประเทศที่อยู่ในเครือข่ายนี้ซึ่งประกอบด้วยอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเป็นต้นสะท้อนถึงความกังวลที่มีมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงสินค้าด้านเทคโนโลยีต่อธุรกิจต่างประเทศในครั้งนี้ภาคธุรกิจได้ยื่นจดหมายต่อเจ้าหน้าที่จีนว่ากฎหมายด้านความมั่นคงบนระบบอินเทอร์เน็ตที่มีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายนนี้อาจจะทำให้การขโมยข้อมูลทำได้ง่ายขึ้นและขัดกับคำมั่นของจีนที่ต้องการเปิดกว้างด้านการค้าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่จีนกล่าวครับว่ากรุงปักกิ่งต้องการควบคุมและดูแลเรื่องระบบข้อมูลเพื่อป้องกันการก่อการร้ายและกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลต่างๆนะครับและที่สหรัฐครับศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐวินิจฉัยว่า Uber Technologies บริษัทผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันต้องรีบคืนแฟ้มข้อมูลลับทางธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการขับเคลื่อนหรือเซลฟ์ดริฟวิ่งให้กับบริษัท Waymo ในเครือเดียวกันกับบริษัท Google โดยทันทีนะครับอย่างไรก็ตามศาลนั้นไม่ได้ระบุในคำตัดสินว่า Uber ต้องปิดโครงการรถที่ใช้เทคโนโลยีเซลฟ์ดริฟวิ่งหรือไม่ครับและหุ้นของ Snap Inc. เจ้าของเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ Snapchat ราคาเพิ่มขึ้นในการซื้อขายวันจันทร์หลังจากการยื่นข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ชี้ว่า Snap Inc. เคยมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันขนาดใหญ่เช่นบริษัท Fidelity และBlackRock Inc. ณสิ้นเดือนมีนาคมนะครับนักลงทุนเห็นว่าชื่อผู้ลงทุนรายใหญ่เหล่านี้ช่วยสร้างความมั่นใจซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นของ Snap Inc. โดนแรงเทขายหนักเมื่อวันพุธเมื่อครั้งที่บริษัทประกาศผลประกอบการรายไตรมาสครั้งแรกซึ่งน่าผิดหวังและทำให้หุ้นครั้งนั้นลดลงร้อยละ23นะครับล่าสุดราคาหุ้นของ Snap ปิดวันจันทร์บวกกว่า8จุดที่20ดอลลาร์กับอีก74เซนต์ครับและชายผู้หนึ่งในรัฐนิวแฮมป์เชอร์กล่าวว่าเขารอดชีวิตจากเหตุระเบิดที่บ้านเพราะว่า Siri ซึ่งก็คือระบบผู้ช่วยของโทรศัพท์ iPhone โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินได้ทันเวลานะครับคริสโตเฟอร์โบเชอร์กล่าวว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังเล็กของครอบครัวเมื่อเห็นสิ่งต้องสงสัยภายในเขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น WMUR TV ว่าทันใดที่ตนกดสวิตช์ไฟเปิดก็เกิดระเบิดขึ้นในบ้านต่อมาไฟได้ลามไปทั่วบ้านหลังดังกล่าวและบางส่วนของบ้านเริ่มถล่มลงคริสโตเฟอร์โบเชอร์นั้นถูกไฟลวกที่หน้าและมือด้วยในช่วงชุลมุนนะครับเขาไม่สามารถกดโทรศัพท์ได้แต่ได้ร้องขอความช่วยเหลือและทำให้ Siri โทรเรียกหน่วยฉุกเฉิน911มาช่วยได้ทันทีคริสโตเฟอร์โบเชอร์ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการรักษาบอกว่าตนหวังว่าจะหายกลับมาทำงานเป็นพ่อครัวและดูแลไร่ของตนได้ในที่สุดนะครับ ส่งท้ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรของประเทศมาเลเซียจับยึดเต่าหายากที่ถูกลักลอบนำมาเตรียมจำหน่ายมูลค่ากว่า 250,000 ดอลลาร์เต่าที่เจ้าหน้าที่พบที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตเมื่อวันอาทิตย์มีทั้งหมด330ตัวซึ่งถูกบรรจุอยู่ในกล่อง5ใบที่มีป้ายกำกับว่าเป็นหินนะครับการลักลอบขนสัตว์ต้องห้ามครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาจากสนามบินแอนทานานาริโวในประเทศมาดากัสกานั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้นำมาเสนอครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวันแม่ในสหรัฐนะครับยามจักรวาลยังคงยึดกลุ่มฐานอยู่ที่เดิมไว้ได้ในขณะที่หนังแนวตลกรับวันแม่และหนังแนวประวัติศาสตร์อังกฤษเข้ามากลุ่มตำแหน่ง2กับ3อย่างไรก็ตาม Beauty and the Beast นิยายคลาสสิกของดิสนีย์อาศัยความงดงามของจิตใจเกาะเกี่ยวตำแหน่งที่5เอาไว้ได้แม้เวลาจะผ่านมาแล้วถึง9สัปดาห์ก็ตาม
My father.
He's a thief.
Come into the light. I will escape.
ส่วน Fast 8หรือ The Fate of the Furious ด้อยอันดับลงมาอย่างรวดเร็วเพราะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ลื่นถลายลงมาเป็นอันดับ4ครับ
If you're gonna catch Dom, you guys are gonna work together.
Surprise. I just fell in love.
I've been waiting for this.
We got a tank.
Let's roll.
แต่ที่ยกกำลังฝ่ายต่อต้านเข้ายึดครองพระราชวังได้สำเร็จก็คือ King Arthur Legend of the Sword นิยายแนวประวัติศาสตร์ยุคกลางของอังกฤษเรื่องของ King Arthur ผู้เติบโตและดิ้นรนให้ชีวิตรอดอยู่ในย่านสลัมหลังจากที่บิดาและมารดาถูกสังหารในวังแต่ด้วยบารมีกษัตริย์ King Arthur จึงสามารถดึงดาบวิเศษ Excalibur ขึ้นจากหินและชิงบัลลังก์กลับคืนมาครับ
BeholdThe man who pulled sword from stone.
I'm not getting drawn into this mess. There's an army of you. There's only one of me. I'll talk. I'm happy to talk. But there is no way that I am fighting.
อย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งบทการแสดงและการเดินเรื่องดูจะน่าติดตามแต่นักวิจารณ์ภาพยนตร์ก็ชี้ว่าหนังแนวประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เงินลงทุนสร้างถึง175ล้านดอลลาร์นี้อาจต้องประสบภาวะขาดทุนเพราะทำรายได้สุดสัปดาห์แรกในสหรัฐเพียง15ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองครับและหนังเข้าใหม่อีกเรื่องที่รับวันแม่ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์นำเอมี่ชูเมอร์ดาราตลกร่างสมบูรณ์มาชนบทกับโกดี้ฮอนในเรื่องของลูกสาวกับมารดาต่างบุคลิกที่ร่วมเดินทางไปพักผ่อนในอเมริกาใต้และต้องถูกลักพาตัวไป
What brings you down here? You're on vacation here with your boyfriend?
No, I'm just here with my mom. Let's go out tonight.
โดย Snatch สามารถช่วงชิงตำแหน่งที่2เอาไว้ในครอบครองเมื่อสุดสัปดาห์วันแม่ที่ผ่านมาครับและที่ยังทำหน้าที่ยืนเป็นยามปกป้องกาแล็กซี่อยู่ได้ในสุดสัปดาห์ที่2ก็คือ Guardians of the Galaxy Volume 2ที่คราวนี้ปีเตอร์ควิลตัวเอกของเรื่องได้พบกับบิดาผู้ให้กำเนิดซึ่งมีแผนชั่วร้ายจะทำลายจักรวาลทำให้เหล่าพลพรรค Guardians of the Galaxy ต้องออกมาทำงานอีกครั้ง
I see it within you Fear Jealousy BetrayalIt is our duty to cleanse the universe of this weakness.
You know, they told me you people were...
Guardians of the Galaxy ภาค 2เก็บเกี่ยวรายได้เพิ่มขึ้นอีก65ล้านดอลลาร์ช่วงสัปดาห์ที่2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ